Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius priėmė Zimbabvės prezidentą. Po dviejų savaičių Romoje vyks jau trečią kartą Šventojo Petro bazilikos rengiama žmonių brolystės diena. Pirmadienį rugsėjo pirmąją bus minima maldos už kūrinyje diena. Konstantinopolio patriarcho Baltramėjaus laiškas šia proga. Sirijos krikščionys su pasitikėjimu žiūri į ateitį, teigia šalies katalikų vyskupas. Laidos pabaigoje 22 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį rugpjūčio 30 dieną popiežius Leonas XIV priėmė Zimbabvės Respublikos prezidentą Emersoną Dambudzo Manangagva, kuris po popiežiaus audiencijos taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriumi arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Vatikano spaudos salė informuoja, kad per pokalbį valstybės sekretoriate buvo pasidžiaugta gerais Šventojo Sosto ir Zimbabvės santykiais, aptarti kai kurie šalies politinės, socialinės bei ekonominės padėties aspektai, ypač bendradarbiavimas su vietos bažnyčia, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse. Taip pat pasikeista nuomonėmis regioniniais klausimais, pabrėžiant daugiašališkumo, dialogo ir bendradarbiavimo tarp valstybių skatinimo svarbą. Rugsėjo 12-13 dienomis Romoje vyks jau trečią kartą rengiamas pasaulinis žmonių brolybės susitikimas. Renginiai suburs įvairių sričių atstovus dialogui apie tai, ką reiškia būti žmogumi šiandien, kai pasaulis slegia konfliktai, vienišumas, naujos skurdo formos, aplinkosaugos krizės ir technologijų iššūkiai. Šio penktadienio rytą Vatikano spaudos salėje vyko spaudos konferencija, per kurią renginį pristatė pagrindiniai jo organizatoriai – Šventojo Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti ir fondo Fratelli Tutti generalinis sekretorius jėzuitas tėvas Francesco Occhetta. Pirmąją renginio dieną, penktadienį rugsėjo 12-ąją, įvairiose Romos miesto vietose vyks 15 teminių diskusijų. Jose bus svarstomi tokie klausimai, kaip aplinkos tvarumas, ekonomika, švietimas, politika, sveikata, dirbtinis intelektas, sportas, kultūra. Organizatoriai pabrėžia, kad tai bus laboratorijos, kuriuose gimsta naujos idėjos, o bendradarbiavimas padeda kurti konkrečius, brolystės pagrindų grindžiamus projektus. Antrąją dieną, šeštadienį rugsėjo 13-ąją, Romos Kapitolijaus rūmuose įvyks žmogiškumo asamblėja, kurioje dalyvaus Nobelio premijos laureatai ir tarptautinių institucijų atstovai. Apibendrinę savo diskusijų rezultatus, jie paskelbs bendrą kvietimą pasaulio bendruomenėms suvokti, ką reiškia būti žmogumi šiandien. Renginio kulminacija bus koncertas Šventojo Petro aikštėje. Tai bus jau trečiasis pasaulinis žmonių brolybės susitikimas. Pirmasis įvyko 2023 metais, antrasis – pernai. Juose dalyvavo tarptautiniai politikos, mokslo ir kultūros atstovai, o vakaro koncertuose Šventojo Petro aikštėje buvo jungiama muzika ir tikėjimo liudijimai. Rugsėjo 1-ąją bus minima maldos už kūrinijos apsaugą diena. Katalikų bažnyčia šią dieną mini nuo 2015 metų, tačiau jos ištakos siekia anksčiau. Pirmoji šią dieną prieš 40 metus pradėjo minėti Konstantinopolio ortodoksų bažnyčią. Žemės ateitis bus ekologiška ir taiki, arba jos visai nebus – rašo Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus šių metų maldos už kūrinijos apsaugą dienos proga paskelbtame laiške. Patriarchas pabrėžia, kad pagarba kūrinijai ir pagarba žmogui yra viena nuo kitos neatskiriamos. Ekologinės ir socialinės problemos turi bendras šaknis. Tai visų pirma Dievo atmetimas, kuris galiausiai virsta visagalybės iliuzija, savininkiškų santykių su kūrinyje ir su artimu. Abejingumas transcendencijai įkalina žmoniją žemiškoje sferoje. Jos laisvė apsiriboja pragmatiškai sprendimai susijusiais su paviršutiniškomis perspektyvomis ir gėrio tapatinimu su tuo, kas tik dabar naudinga. Tik pagarba dvasinėms vertybėms padeda žmogui suprasti, kas iš tiesų gera, teigia patriarchas. Baltramiejus rašo, kad negalima toliau atidėlioti ekologinio atsivertimo, bet būtina radikaliai keisti mūsų mąstyseną ir elgesį su kūrinyje. Reikia atmesti klaidingą poziciją, kuris skelbia ekonomikos autonomiškumą, žalingą gamtiniai aplinkai. Patriarchas taip pat įspėja prieš naivų tikėjimą, kad pati gamta pajėgi tvariai atsinaujinti ir atsverti visą žmogaus jai daromą destruktyvų poveikį. Turime atsiminti, kad prie žmogaus ekonominė veikla padarytos žalos gamtai šiandien prisideda karai, bombardavimai, raketos ir sprogimai, kurie užgožia nekaltų žiauraus smurto aukų balsus ir pačios kūrinijos aimanas. Savo laiške patriarchas ragina visus tikinčiuosius gyventi aplinkai draugišką ir kitų žmonių atžvilgių brolišką gyvenimą, melstis už kūriniją ir taiką, rūpintis aplinkos apsaugą ir tvaria plėtra, bei dirbti kuriant solidarumo kultūrą. Patriarchas Baltramiejus užtikrino, kad Konstantinopolio patriarchatas savo socialiniame mokyme ir skatinamoje veikloje be įsipareigojimo taikai, teisingumui ir solidarumui ir toliau skatins gamtos apsaugą. Konstantinopolio visuotinis patriarchatas ekologijos problemas ir toliau kels kaip pagrindinę krikščionių ir religijų dialogo temą. Patriarchas yra įsitikinęs, kad bendradarbiavimas ekologijos srityje stiprina bendrą atsakomybės jausmą už ateitį ir kuria naujas teigiamas jos perspektyvas. 1989 metais tuometinis Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus pakvietė visus ortodoksus ir visą krikščionių pasaulį rugsėjo 1-ąją dėkoti kūrėjui už didžiąją kūrinijos dovaną ir melstis už jos apsaugą bei išgelbėjimą. Ši iniciatyva buvo palankiai sutikta ir kitų ortodoksų bažnyčių, jų pavyzdžių pasiekė ir katalikų bei evangelikų bendruomenės. 2007 metais 3-oji Europos ekumeninė asamblėja, vykusi Rumunijos Sibiu mieste, išplėtė šią iniciatyvą ir rekomendavo, kad laikotarpis nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios būtų skirtas maldai už kūrinijos apsaugą ir tvaraus gyvenimo būdo skatinimą, siekiant sustabdyti klimato kaitą. Nuo 2015 metų maldos už kūriniją diena oficialiai įtraukta į Katalikų bažnyčios minėjimų kalendorių. Rugsėjo 1-oji žymi maldos laikotarpio vadinamo kūrinijos laiku pradžia. Jis trunka iki spalio 4-osios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo dienos. Šio laikotarpio minėjimą į Katalikų bažnyčios kalendorių įtraukęs popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato Si priminė ekumeninę šio minėjimo kilmę, o jo pradininko Konstantinopolio patriarcho Dimitrijaus įpėdinį patriarchą Baltramiejų nurodė kaip krikščionių ekologinio įsipareigojimo pavyzdį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sirijos pažanga normalaus gyvenimo link yra lėta, bet apčiopiama. Alepo apaštališkasis vikaras Vatikano žiniasklaidai pasakoja apie krikščionių vaidmenį šalies atstatyme. Čia mes esame žemės druska. Vyskupas neseniai dalyvavo Riminio susitikime vykusioje diskusijoje su Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Alepo apaštališkasis vikaras vyskupas Hana Jaluf pabrėžia laipsnišką šalies ekonominės ir socialinės padėties gerėjimą. Pasak vyskupo, naujoji vyriausybė, vadovaujama prezidento Ahmedo Al-Shara, pradėjo politinį procesą, kuris visapusiškai įtraukė krikščionis į socialinio gyvenimo normalizavimo procesą ir šalies atstatymą. Vakarų žiniasklaida pasiekianti informacija dažnai neperteikia tikrovės. Krikščionis nepersekiojami. Iš tikrųjų, vyriausybė nori, kad dalyvautume naujosios Sirijos politinėme gyvenime ir paskyrė krikščionę moterį socialinių reikalų ir darbo ministrę. Tačiau Sirijos lotynų katalikų dvasinis lyderis primena, kad pokyčiai Sirijoje gali būti tik laipsniški, nes vis dar yra daug interesų grupių, veikiančių prieš Sirijos stabilizavimą ir norinčių šalyje įtvirtinti radikalųjį islamą. Vienas iš Sirijos krikščionių bendruomenės prioritetų yra migracijos stabdymas, ypač jaunosios kartos, kuri po daugelio karo metų sunkiai įsivaizduoja taikią ateitį savo tėvynėje atžvilgiu. Tiesa, kad mes krikščionis esame mažuma Sirijoje, tačiau taip pat turime žinoti, kad esame šios žemės druska. Krikščionybė gimė čia ir mes turime būti prisirišę prie šio istorinio krikščionių bendruomenės palikimo, tvirtina vyskupas. Jis primena, kad praeityje buvo daug sunkumų, tačiau juos pavyko įveikti išliekant ištikimiems evangelijai. Kiekvienas žmogus nori gero gyvenimo, bet viešpats sakė, palaiminti jūs, kurie persekiojami dėl mano vardo. Būtent ištikimybė evangelijai ir vertybėms leido krikščionėms užmėgsti atvirus santykius su naująja vyriausybe. Alepo apaštališkasis vikaras vyskupas Hana Jeluf pasidžiaugė, kad jaunimo jubiliejaus proga Sirijos bažnyčioms pavyko atvežti savo delegaciją į Italiją. Tai buvo nuostabu, tai buvo ženklas ir žinia, kurią turime perduoti savo jaunimui, tikėti savo šalimi ir krikščionių buvimu Sirijoje.
Dvidešimtantrasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė, keldamas pietus ir vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegelių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio evangelijos komentarą. Dievo vieta. Šio sekmadienio evangelija perkelia mus į vieno iš fariziejų vadovų namus, kur Jėzus buvo pakviestas pietų. Verta būtų pastebėti, kad Jėzaus santykiai su fariziejais nebuvo vien tik priešiški, kaip kartais gali atrodyti skaitant Evangeliją. Jėzus demaskavo ir priešinosi tam, kas fariziejų elgesyje netitiko tikėjimo dvasios. Tačiau jį su fariziejais siejo daug bendrų įsitikinimų. Tikėjimas mirusiųjų prisikėlimu, meilė Dievui ir artimui, kaip pirmasis ir svarbiausias įsakymas. Kaip matome, kai kurie net kvietė į pietų į savo namus. Akivaizdu, kad visas pietų dalyvių dėmesys buvo sutelktas į Jėzų. Jo stebuklai, aštrus žodžiai, palyginimai buvo visų lūpose, o jo polemika, nukreipta prieš religinę valdžią, pavertė šį keistą mokytoją mėgstamą pokalbių temą. Trumpai tariant, žmonės stebėjo Jėzų, o jis stebėjo svečius. Toliau Evangelijoje pateikiami ne tikri palyginimai, o Jėzaus pastebėjimai, matant, kas vyko pietų metu. Tai ne pamokymai apie geras manieras, bet Dievo karalystės taisyklės. Jėzus mato, jog svečiai siekia užimti pirmasias vietas skirtas svarbiausiems svečiams. Kiekvienas jų mano, jog pats svarbiausias svečias yra jis. Ta pietų menė iš tikrųjų yra gyvenimo metafora. Pirmųjų vietų užkariavimas, varžymasis, prestižo siekimas. Visa tai, ką taip vertina žmonės. Jėzus pastebi, kad visi stengiasi būti svarbesni už kitus. Užimti pirmąją vietą, nors iš tiesų tai tik ženklas, kad jie dar neatrado savo vietos. Nes jei jie jau būtų atradę savo vietą gyvenime, jiems nebereikėtų ieškoti kitos. Iš tikrųjų, mums dažnai nesvarbu, kas esame, bet svarbu įrodyti, kad esame kažkas. Mūsų visuomenėje viskas paremta įvaizdžiu. Tačiau kyla pavojus visą gyvenimą praleisti, įrodinėjant, jog esame kažkas. Atsisakant mumyse slypinčio gyvenimo, vien tam, kad taptume tuo, kuo nesame. Jėzus siūlo kitą logiką. Eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Nes tai yra vieta Dievo, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Paskutinė vieta yra vieta to, kuris turi pakankamai meilės, kad galėtų ją atiduoti kitiems. Bičiuli, pasislink aukščiau. Pasirinkusiems paskutinę vietą skiriamas šis švelniai skambantis vardas – bičiulis. Tai Dievo bičiulis, nes Dievui mes esame svarbesni už jį. Kristaus kryžius yra regima šios beprotiškos meilės apraiška. Frazė, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas, susieja šiuos du palyginimus. Nusižeminti – tai prisiliesti prie savo žmogiškumo. Tik tada žmogus pradeda jausti, kas yra gyvenimas. Tokia yra Dievo karalystė, svajonė, kurią Jėzus saugo savo bažnyčios širdyje. Karalystės logikoje nėra simetrijos tarp davimo ir turėjimo. Žmogus duoda nuostolingai, pirmas be atsako. Štai kodėl, rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegelių, luošų ir aklų. Šiuo palyginimu parodomos pirmojo palyginimo pasekmės ir paaiškinamos siūlomo elgesio priežastys. Jei žmogus nemoka savęs pastatyti į paskutinę vietą, jis negali priimti tų, kurie yra paskutiniai, nes tik parpuolę suprantame, kad tai, kas nutiko mums, gali patirti kiekvienas žmogus. Tik tie, kurie jaučiasi paskutiniai, gali pakviesti paskutinius. Tik tie, kurie įsiklauso į savo širdį, gali išgirsti kito širdies plakimą. Tik tas, kuris yra ištikimas sau pačiam, gali būti ištikimas kitiems. Ir Dievui.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.